aktuelnosti.
Dobar dan, 17:04, vrijeme je za aktualnosti Radija Republike Srpske. Ostanite sa nama do 18:00, a mi u najavi izdvajamo značajnije vijesti i događaje. Održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije povodom usvojene platforme u Prištinskom parlamentu. Odgovor Beograda bit će odmjeren i odgovoran, poručila premijerka Brnabić. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom. Govorit ćemo i o mladim ljudima koji koristeći nove tehnologije razvijaju posao i ostvaraju značajne poslovne rezultate, i to sve uz pomoć inovacionog centra u Banja Luci koji je danas uselio u nove prostorije. Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, minute izdvajamo i za priče iz Banja Luke, Novog Grada i Ugljevika. Razloga za radost imaju i poljoprivrednici iz Mrkonjić grada, zašto saznaćete ako ostanete sa nama narednih 50 minuta. Sa vama su Nenad Stupar i Draško Vrhovac.
Kupila si me pogledom, hiljadu varica u oku tvom, otvorio se put za nas. Znao sam naći ću tebi spas. Ti i ja smo jedno za drugom, bijeg od stvarnosti. Ovaj život nije baš neki, ali s tobom ću opstati. Život nije baš neki, ali s tobom ću obstati.
Odgovor Beograda na usvajanje platforme za dijalog u Prištini biće odmjeren i odgovoran, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Naglasila je da će Srbija zaštititi interese Srba na Kosmetu. Sjednicu je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije Darko Đurić.
Parlament samoproglašenog Kosova usvojio je većinom glasova platformu koja prema stavu premijerke Ane Brnabić predstavlja nastavak opstrukcije u pronalasku rješenja za južnu srpsku pokrajinu. Ona je podsjetila da je prvo bilo nepoštovanje briselskog sporazuma, potom uvođenje taksi.
Treći završni udarac je usvajanje ovakve platforme od strane privremenih institucija u Prištini. Reakcija Srbije će biti, kao i uvek, čini mi se, do sada odmerena. Analizirat ćemo sve moguće aspekte naše reakcije, bit će odgovorna, ali moram da kažem da ćemo svakako u svakom trenutku umeti da zaštitimo interese Republike Srbije i svih naših građana.
Brnabićeva je za nedjelju 10. marta najavila da će se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem sastati sa patrijarhom Irine i sinodom, kako bi razgovarali o situaciji na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković objasnio je šta tu Albanci s juga Srbije žele postići platformom.
Kao ključni argument svojih stavova, oni navode mišljenje Međunarodnog suda pravde kojim tvrde da je utvrđeno da je Međunarodni sud pravde po zahtevu Tadićevog, Đilasovog i Jeremićevog režima utvrdio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim javnim pravom.
Platforma za dijalog o konačnom, inkluzivnom i pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, koja je juče usvojena, prevashodno predviđa priznanje takozvane nezavisnosti Kosova kao jedini mogući ishod, kao i ukidanje rezolucije Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Njom se predviđa i da Trepča i Gazivode postanu vlasništvo Albanaca samoproglašeno Kosova.
Da će se platforma negativno odraziti na dijalog Beograda i Prištine smatra i predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Za naš radio Drecun ističe da je važno da zvaničnici Srbije postupaju racionalno, a u svemu kako ističe treba uvažiti i stav Srpske pravoslavne crkve. Dobar dan, gospodine Drecun, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Beograd će na potez Prištine odgovoriti odmjereno i odgovorno, a zaštitit će se i prava Srba na Kosovu i Metohiji. Ovo je ukratko glavna poruka nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, a zapravo je i odgovor na usvajanje platforme u Prištini. Gospodine Drecun, u platformi se poziva na Ustav samoproglašeno Kosova, teritorijalni integritet i suverenitet. Cilj je da Srbija u potpunosti prizna Kosovo. Šta je sa dijalogom? Nakon sjednice Savjeta to je upitala i premijerka Ana Brnabić.
Sa ovakvom platformom albanske strane za pregovore sa Srbijom očigledno je da ne može doći do nastavka razgovora, tim više što nisu ukinute takse. Dakle, oni su napravili neku platformu koja treba zapravo da odbije Beograd od nastavka razgovora i od mogućnosti se eventualno postigne kompromisno rješenje, ali platforma je tako sročena da može Albancima da omogući da i ako dođe do razgovora u svakom trenutku mogu da prekinu te razgovore s obrazloženjem da nemaju mandat, recimo, da govore o nekom pitanju ili da predložena rješenja izlaze iz okvira koji definiše platforma. Dakle, potpuno je jasno da Priština nizom jednostavnih poteza u koje spada i ova platforma želi da spreči bilo kakvu mogućnost da se razgovara o kompromisnom rješenju za konačni status Kosova. Oni su orijentisani na to da do razgovora ne dođe, da se Srbija na neki način natera da prizna ovakvu samoproglašenu državu i da proglase ujedinjenje Kosova i Albanije, o čemu Edi Rama kao premijer jedne članice NATO otvoreno govori. I govori da to nije plan B, nego da će se to desiti. I to je njihov cilj. Njima ne odgovara taj prostor koji je američki predsjednik Trump svojim inicijativom otvorio, da se ipak razgovara sa Beogradom o tome kako će samodelirati taj budući status Kosova i na kom delu teritorije će se primeniti kakav status. I zato žele da to spreče. I zato su i doneli ovu platformu.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa visokim zvaničnikom State Departmenta, podsekretarom za politička pitanja Davidom Hejlom. Vučić je, evo i čuli smo, prenio stav da platforma usvojena u Prištini zapravo predstavlja odluku za prekid dijaloga sa Beogradom. Sa druge strane, iz američke ambasade pozivaju na ukidanje taksi na robu iz Srbije te na zaustavljanje obostranih provokacija. Kakav će to biti odgovor Srbije? I drugo pitanje, koliko se može govoriti o obostranim provokacijama kada su taksi i neispunjavanje uslova iz briselskog sporazuma isključivo jednostrani potezi vlasti samoproglašenog Kosova?
Ja zaista ne mogu da vidim gde su provokacije sa naše strane. Nešto nam se prigovara kao zbog oštrine retorike kada odgovaramo na jednostrane poteze Prištine, ali dobro, to je razumevanje situacije od strane američkih zvaničnika. Ono što je po meni bitno je da Sjedinjene Američke Države ne rade ono što je radila Evropska unija, koja je delovala kao tigar bez zuba. Oni su tu svoju meku moć koristili na najmekši mogući način. Samo su nešto upozoravali Prištinu, oni nisu na to reagovali, čak su ismejavali zvaničnike Evropske unije, postavljali se i iznad njih i veoma drsko i bezobrazno odbijali bilo kakve poruke koje su stizale iz Brisela u ukidanju takse. Sjedinjene Američke Države takođe u poslednje vreme daju veoma jasne, oštre poruke, ali sve se to završava na verbalnom nivou. Mi očekujemo da vidimo rezultat. Jasno smo rekli da dok se ne ukinu takse nema nastavka razgovora, ne može da ih bude ni ako ostane ova platforma na snazi, oni krenu sa tom platformom. Mislim, besmisleno bi bilo razgovarati i počinjati razgovore. Oni dođu, stave platforma, stoji, evo, mi hoćemo da nas priznate. Tog trenutka mislim da bi odmah razgovori mogli da se završe. Dakle, očekujemo Sjedinjene Američke Države, nateraju Prištinu na racionalno političko ponašanje. Vidjet ćemo šta će gospodin Heli uraditi sada u Prištini, da se ukinu takse i da se krene u razgovore bez postavljanja ovakvih rigidnih platformi koje apsolutno ne ostavljaju ni malo prostora za postizanje bilo kakvog kompromisnog rešenja. Što se tiče Srbije, mislim da mi trebamo dalje da nastavimo da insistiramo na nastavku razgovora, pod uslovom naravno se ukinu takse i da se stavi ad acta ova nekakva platforma, da sprovodimo snažne diplomatske aktivnosti, posebno prema Vašingtonu, jer mislim da je njihovo ponašanje od presudnog značaja za to kojim putem će ići dalje kosmetski problem, da s druge strane čuvamo jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da se on institucionalno suprotstavi bilo kakvim jednostranim akcijama i da spreči eventualne namere Prištine da recimo fizički ovladaju Trepčom ili eventualno Gazivodama i da Srbija pruži svu podršku srpskom narodu zavisno od trenutka i od potreba koje budu bile u tim trenucima. Naravno da nam je svakodnevna komunikacija sa KFOR-om i sa NATO-om koji ima gro snaga u KFOR-u izuzetno bitna, jer je KFOR ta međunarodna snaga koja ima dovoljno kapaciteta i obavezu da po rezoluciji 1244 spreči Albance da eventualno pokuša da nekim masovnim nasiljem Srbiju stave pred svršen čin i da onda neke svoje ciljeve realizuju nasilno.
Da li eventualno ispunjavanje uslova iz ove platforme, znači govorimo uslovno, da li to znači ukidanje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija?
nemojte uopšte da razmišljate o tome da će Srbija da prihvati bilo šta što oni govore u ovoj platformi. Znači, nema razgovora uopšte o tome. Oni jedini traže da se ukine rezolucija 1244 da bi postali članica Ujedinjenih nacija. Traže da Srbija prizna ovakvu samoproglašenu državu. Kažu, govore da nema trećeg nivoa vlasti, dakle nema zajednice srpskih opština ili nekog drugog mehanizma koji bi zaštitio interese i bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Govore o formiranju nekakvog specijalnog tribunala koji treba da sudi za navodne zločine koje je počinila, kako kažu, Srbija 1998-1999. godine. Govore čak o ratnim reparacijama zbog ekonomske štete, o reparacijama žrtvama. U igru uvlače i položaj Albanaca na jugu centralne Srbije. Dakle, sve je osmišljeno tako da Srbija jednostavno ne može da prihvati razgovor sa takvom početnom osnovom i da onda oni kažu pa evo, Srbija neće da razgovara, onda šta drugo da rade, nego da proglasi ujedinjenje Kosova i Albanije i da pokuše da čak i Albance na jugu centralne Srbije animiraju, da urade nešto slično, da proglasi ujedinjenje, odnosno pripajanje tog dela centralne Srbije samoproglašenom Kosovu. Dakle, jedna providna, rekao bih, igra, ali imajući u vidu kontekst geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i NATO s jedne i Ruske Federacije s druge strane, izjave koje stižu od zvaničnika iz Albanije, onda je potpuno jasno da Velika Albanija nije sada već samo jedan projekat u mašti Albanaca, već nešto što se na delu stvara i što treba da bude kontra teg srpskom uticaju na Balkanu. I s druge strane, Srbija svakako u svakom trenutku mora da vodi račun o tome da kako god da se kreće, kojim putem išla kosmetska kriza, rešavanje tog problema, statusa Kosova i Metohije, to će se direktno odraziti na budućnost Republike Srpske. Srbija, dakle, kada rešava kosmetski problem, ona na taj način najbolje štiti Republiku Srpsku. Dakle, budućnost srpskog naroda mora da bude definisana na jedan održiv, racionalan način. Mi moramo kao narod, kompletan srpski narod, da definišemo našu nacionalnu strategiju za 21. vek i da vidimo šta nam je činiti. A osnova svega je upravo rešavanje kosmetskog problema.
Za nedelju je zakazan sastanak najviših zvaničnika Srbije sa patrijarhom Irinejom i sinodom Srpske pravoslavne crkve. Da li crkva može dati odgovore na neka od pitanja i ponuditi rješenja koja će biti na korist prvenstveno Srbima na Kosovu i Metohiji?
Svakako da je bitno da se čuje stav Srpske pravoslavne crkve. Ona je bila izuzetno značajna svih ovih godina od dolaska međunarodnih snaga. Pomagala je mnogo opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, sama se suočavala sa situacijama da jednostavno sveštenstvo bude i fizički ugroženo, neki su izgubili živote, da im se oduzme imovina, da se naši manastiri, naše crkve pretvore u nekakvu kosovsku, odnosno albansku kulturnu i versku baštinu i crkva je odolela svim tim izazovima. U poslednje vreme čujemo neke različite stavove od strane pojedinaca u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i čini mi se da neki od njih više nastupaju srcem nego razumom. Dakle, kosmetski problem ne može da se reši emocijom, ne može da se reši na način koji politički nije sprovodiv. Mi moramo da imamo jednu jasnu, racionalnu politiku, zacrtane ciljeve, jer slobodan sam da kažem da pred nama je izuzetno težak izbor. Ili da prihvatimo da se u jednom trenutku zastava Republike Albanije, odnosno Velike Albanije, nađe skoro na vrhu Koponika gde je administrativna linija Kosova i centralne Srbije, ili da pokušamo da zastavu te Velike Albanije teritorijalno ograničimo mnogo, mnogo južnije. Oni koji misle da možemo da vratimo stanje stvari pre 99. morali bi da precizno definišu kako da se to uradi. Oni koji bi da zamrzavaju taj konflikt u velikoj su zabludi misleći da nešto tektonski može da se desi na međunarodnom planu pa da neko drugi reši taj naš problem. Oni koji misle da treba eventualno silom rešavati taj problem, mislim da ispuštaju iz vida da Srbija nije činilac koji bi mogao da se sukobi sa NATO-om, sa zemljama koje pružaju otvorenu zaštitu toj celom progresnoj državi Kosovo. Dakle, mislim da Srpska pravoslavna crkva treba da iznese svoj stav, ali da zvaničnici SPC-a trebaju da razumeju situaciju u kojoj se nalazimo i da realno sagledaju geopolitičko okruženje u kome treba da se rešava kosmetski problem i da pruže podršku državnom rukovodstvu. Time će ojačati naše jedinstvo, jer i sami vidite da postoje političke opcije unutar centralne Srbije koje bi želele da ne olakšaju, nego da otežaju poziciju aktualne vlasti u rešavanju kosmetskog problema zarad svojih nekih politikanskih interesa, ali time se nanosi ogromna šteta kapacitetu Srbije da u rešavanju kosmetskog problema zaštiti svoje interese i ne bude potpuni gubitnik.
I za kraj, uvijek su političari, prvenstveno iz Prištine, inicijatori krize, nikada se ne govori o pravima Srba u južnoj pokrajini. Kako u ovakvoj situaciji osigurati ostanak i opstanak Srba? S tim u vezi ne govori se ni o položaju, upravo smo govorili, ni o položaju Srpske pravoslavne crkve.
Oni u par kratkih rečenica nešto spominju, naročito kada govore o tome da svako ima pravo da uživa svoju imovinu, ali govore o nekakvoj imovini Albanaca u centralnoj Srbiji, govore o Srbiji, misle verovatno na centralnu Srbiju, o pravima, o rešavanju pitanja nestalih, ali generalno uopšte ne vide da je potrebno iznaći jedan izuzetno snažan mehanizam, mnogo jaču od onog koji je propisan takozvanim ustavom Kosova, koji je napravljen osnovom Ahtisarijevog plana koji nisu usvojili Ujedinjene nacije, da se zaštiti srpski narod. Dakle, evidentno da je njihov cilj da naprave jedno nacionalnu veliku albansku tvorevinu i da ih u tome najmanje zanimaju Srbi. Dakle, jednostavno nisu želeli ni zajednicu srpskih opština da formiraju ono što je za nas bio ključni mehanizam. Što se tiče opstanka srpskog naroda, prvo treba stvoriti uslove za bezbedan život. Koliko toliko bezbedan, bar da ne bude onakvih masovnih pogroma kao što je to bilo 2004. godine. Srbija u tome insistira da to uradi onaj ko je zadužen za to, a to je međunarodno prisustvo, to je KFOR, odnosno Ujedinjene nacije, i svakako NATO, i da se ne dozvoli slanje takozvanih kosovskih bezbednih snaga na sever Kosova. Naravno, poslate su preventivne poruke, ne preteće poruke, nego preventivne, da u slučaju kada bi eventualno došlo do takvog talasa nasilja, KFOR ne bi mogao da zaštiti srpski narod. Srbija ne bi to ćutke gledala i ne bi se ponašala kao prethodna vlast 2004. godine. Dok je stradao srpski narod, oni su organizovali samo proteste od vlade, šetnje, dakle, do hrama Svetog Save. Dakle, taj prvi bezbednosni aspekt je veoma bitan, jer Srbija, stalno insistirajući na nastavku razgovora o rešavanju konačnog statusa Kosmeta na miran politički način, zapravo na najbolji način sprečava ekstremne planove Albanaca da nasilno pokušaju da ovladaju severom Kosova ili da ugroze i Srbe južno od Ibra. Drugi način je da se održi ekonomska perspektiva i pomogne srpskom narodu. Zato je predsjednik Vučić govorio o nizu projekata koji su počeli da se realizuju, kojima treba da se omogući da Srbi na Kosmetu mogu da rade, da zarađuju, da se bave i privatnim poslovima, da se otvori neki pogoni kao što je recimo planirana fabrika akumulatora u severnom delu Kosovske Mitrovice. Dakle, država Srbija će ekonomski mnogo pomagati, to čini i do sad, da srpski narod može finansijski i ekonomski da opstane na celoj teritoriji naše južne pokrajine. I naravno, svemu tome je veoma važno to što je uspostavljena čvrsta koordinacija u delovanju između Srpske liste, koja predstavlja ogromnu većinu Srba na Kosovu i Metohiji, i vlasti u Beogradu, i to jača našu poziciju. Dakle, niz tih mera su već u toku realizacije i mislim da treba da se nastavi sa time. Pored toga što Srbija treba da preduzme sada još jedan krug snažnih diplomatskih aktivnosti, da ubedi jednostavno međunarodnu zajednicu da su Albanci ti koji su problem, koji ne žele da se kosovsko pitanje reši na miran način, i da pokušamo da ih dovedemo za sto da se razgovara.
Gospodine Drecun, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste podijelili vaše stavove u vezi sa dešavanjima u južnoj srpskoj pokrajini za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama, prijatno.
A kada je riječ o jednostranim potezima, preduzeće Trepča registrovano je danas u Kosovskoj agenciji za registraciju kao akcionarsko društvo, što prema ranije usvojenom statutu te kompanije znači da su privremene prištinske institucije postale vlasnik 80%, a zaposleni 20% akcija tog kombinata. Opširnu vijest imate na našem sajtu www.rtrs.tv. Inovacioni centar Banja Luka danas je uselio u nove prostorije i dodatnih 130 metara kvadratnih u kojim su već smještena nova startup preduzeća. Pri otvaranju novih prostorija ministar za naučno-tehnološki razvoj Srđan Rajčević i gradonačelnik Igor Radojičić istakli su da je inovacioni centar primjer kako sinergija lokalne zajednice i vlade može dati dobre rezultate. Mladi preduzetnici potvrđuju da je ovo radno okruženje produktivno za razvoj njihovih poslovnih ideja. Opširnije Darko Šavija.
U novim prostorijama Banjalučkog inovacionog centra bit će smješteno 5 preduzeća, uglavnom baziranih na informacionim tehnologijama. Preduzeće Renter i Stressless već su u novom prostoru počeli obavljati svoju djelatnost. Direktori Aleksandar Čišić i Una Kasagić ističu.
Kompanija Renter se trenutno bavi izdavanjem stana na dan, jedina smo agencija koja se tim bavi u Banja Luci. Uslugu ćemo širiti na izdavanje vikendica i drugog ugostiteljskog smještaja. Ovaj vid podrške je bitan za ljude koji pokreću svoj prvi biznis ili ljude koji već imaju kompaniju pa žele da pokrenu novu, zato što im omogućavate da dobiju jeftinije prostor, da dobiju neku mentorsku podršku i da kompanije same između sebe rade networking, dogovaraju se i da iz toga možda nastane neka nova ideja, neka nova kompanija. Na kraju krajeva, preduzetnici kompanije su ti koji generišu novi prihod, plaćaju poreze iz kojega se sve ovo i finansira.
Stressla se bavi kreiranjem custom made programa iz oblasti motivacije, liderstva, time managementa, stress managementa, conflict managementa za potrebe IT industrije. Pružamo u suštini treninge koje mi na osnovu svoje metodologije, jer smo psiholozi po struci sve tri, znači na osnovu psiholoških istraživanja, empirijskih i teorijskih, formiramo treninge, radionice, različite vrste programa individualnog i isto tako grupnog konsultinga za iz oblasti unapređenja ličnih i profesionalnih vještina.
Direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gvjerić rekao je da je danas otvorena treća lokacija centra u Banja Luci.
Namjenski smo u februaru mjesecu otvorili i poziv i pozvali sve mlade ljude sa dobrim poslovnim idejama da se prijave. Imali smo preko 11 prijava, od čega je 7 ideja odabrano, od čega su 4 postojeće firme koje su se uselili, ostale 3 su u procesu registracije, jedna će se useliti, ostali ćemo da smjestimo u centralnu lokaciju. Firme se uglavnom bazirane na IT tehnologije, jer je to najbrže rastući sektor u Republici Srpskoj, ali generalno i u svijetu, i kod nas je pokazao jako brzu mogućnosti spremno da se prilagode tržištu i potrebama tržišta i klijenata iz inostranstva, pošto oni uglavnom svoje usluge izvoze.
Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da grad konceptualno podržava razvoj modernih tehnologija i startupova, jer je to podsticaj zapošljavanju i kvalitetnom razvoju grada.
Startupi su način da se mladi zadrže ovdje, da se zaposle sa finim radnim mjestima, sa radnim mjestima na kojima se može dobro zarađivati i da radi se bilo kojim mjestom, bilo gdje u svijetu, odavde i svog rada. Mi ćemo sa ovim prostorom koji je danas otvoren praktično udvostručiti kapacitet startupa u odnosu na ono što smo imali 2016. godine. Grad je do danas sa ciljem razvoja startupa i CBL-u dodijelio već 4 prostora. Jedan je u funkciji već od ranije, to je na Rosuljama. Ovo je drugi koji je danas praktično pušten. Imaju još 2 prostora. Jedan koji je u fazi čekanja preseljenja drugog subjekta i četvrti gdje treba da bude jedan coworking prostor, odnosno hub u Malbašćevom neboderu. Konceptualno znači želimo da višestruko uvećamo broj startupa i prostora za startupe. Imamo još nekih ideja oko razvoja IT tehnologija i IT centra, ali o tome ćemo razgovarati evo i sa ministrom i sa direktorom inovacionog centra. U svakom slučaju ovo je podsticaj zapošljavanju, kvalitetnom razvoju grada, pametnim gradovima i mogućnosti da mladi ostaju ovdje.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević istakao je da je Srpska snažno opredjeljena za ekonomski razvoj zasnovan na znanju. On ističe da je u toku ove godine planirano pokretanje pilot programa prekvalifikacije visoko obrazovanih nezaposlenih, u čemu će Banjalučki inovacioni centar imati značajnu ulogu.
Plan je da napravimo jednu grupu od 100 polaznika koji su sada suficitarni struka i da ih polako kroz jednu intenzivnu 4-mjesečnu ili 5-mjesečnu obuku prekvalifikujemo u smislu korištenja informacijno-komunikacijskih tehnologija kako bi oni danas sutra mogli da nađu zaposlenje upravo na teritoriji Republike Srpske. Inovacijni centar Banja Luka će to raditi u saradnji sa Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo, ali i pored takvih programa imamo i sijaset drugih planova sa inovacijnim centrom.
Rajčević je dodao da će se po uzoru na Banja Lučki inovacijni centar razvijati slični centri i širom Srpske.
Još me noge same vode pod tvoje prozore, iako znam da nisam više tvoj. Još se lažne nade rode i rane otvore na poziv koji ima sličan broj. Ne zovem ti ime u ovoj džungli, od života moj bol je zabranjeni krik i mirim
se sa time da ja sam tebi kost u grlu, a ti meni jedina od svih. Bez tebe umoran od svega, dok čekam novi dan, pod kožom čuvam tvoje dodire i tražim svoje parče neba ko zarobljenu dlan, a zaboravom tugu pokrijem, jer sve što imam nemam od kada nisi tu. I moja sena se od mene odrekla, sve što imam nemam još jedino u snu. To da si moja nikad nisi porekla, sve što imam nema, sve što imam nema, sve što imam nema, sve što imam nema. Još se trošim na sitnice i lažne tragove, da možda jednom opet budem tvoj. Kao bumerang u lice, sad vraća mi se sve i drma dušu kao kratak spoj. Ne zovem ti ime u ovoj džungli, o života moj bol je zabranjeni krik. I mirim se sa time da ja sam tebi kost u grlu, a ti meni jedina od svih. Bez tebe umoran od svega, dok čekam novi dan, pod kožom čuvam tvoje dodire i tražim svoje parče neba ko zarobljenu dlan, a zaboravom tugu pokrijem, jer sve što imam nemam od kada nisi tu. I moja sena se od mene odrekla, sve što imam nemam još jedino u snu. To da si moja nikad nisi porekla, sve što imam nema, sve što imam nema, sve što imam nema, sve što imam nema.
Kao što ste čuli u najavi, govorit ćemo i o Međunarodnom danu žena. Povodom 8. marta Dom penzionera u Banja Luci posjetila je pomoćnica ministra porodice, omladine i sporta Bosiljka Bošnjak. Čestitke povodom dana žena uputili su predsjednica Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U Banjalučkom domu penzionera od 170 korisnika, 99 je pripadnica ljepšeg pola i ove godine obilježile su svoj praznik.
Dok je muž bio, išli smo, poslije obilježavali smo i...
Pa meni je uvijek značio nešto, uvijek smo ga slavili, a ponajčešće smo putovali negdje u inostranstvu.
Korisnik doma Svetko Lončar kaže da ženski pol opisuju samo najljepše riječi.
Dan žena, mislim, treba i obilježiti, zaslužile su, jer su to naše suprige, majke, oni nama daruju našu finu djecu.
Pomoćnik resornog ministra Bosiljka Bošnjak prilikom posjete pripadnicama ljepšeg pola uručila je prigodne poklone.
Skrene javnosti pažnju na značaj žene, ne samo na današnji dan, Međunarodni dan 8. mart, već i svaki dan, svaki mjesec smo negdje u nekom gradu, u nekoj ustanovi da skrenemo pažnju koliko je bitna žena za naše porodice.
Mlada Pridurčanka Zorica Kolumbija jedina je taksistkinja na ovim prostorima. Ne razmišlja o predrasudama poput one da je to muška profesija.
Nisam imala posla i voljela sam stalno da vozim ovaj automobil i krenulo je dobrim stopama. Na početku je bilo jako teško da vam kažem, mada i sad nije lako, ali čovjek se privikne valjda na sve.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da žene u društvu mogu imati odlučujuću ulogu kao i u okviru političkih partija.
Svjesna sam dakle činjenica da postoji mnoge žene koje nisu uspjele da se isprofilišu, nisu uspjele da dobiju pravu priliku, a moram reći da smo često zarobljeni nekim tradicionalnim stereotipima i naravno kao društvo moramo da se oslobađamo tih stega.
Ideja da se obilježava Međunarodni dan žena prvi put se pojavila početkom 20. vijeka u doba brze industrializacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno su protestovale 8. marta 1857. godine u Njujorku zbog loših radnih uslova i niskih plata.
Za Miru Lazić iz Svodne kod Novog Grada kažu da je sačuvala svoje selo da ne opusti. Ona dvije decenije predvodi tekstilnu fabriku Sana Elvis, smještenu baš u ovom selu. Omiljena je među mještanima jer je zahvaljujući njoj u ovoj fabrici zaposleno čak 110 žena. Opširnije Gordana Vila.
Rijetkost je da jedna fabrika zapošljava većinu žena iz sela u kojim je smještena, kao što je to u tekstilnoj fabrici Sana Elvis iz Svodne kod Novog Grada. Od 119 radnika u ovoj fabrici zaposleno je čak 110 žena, većinom baš iz ovog mjesta. Zahvaljujući ovoj seoskoj fabrici, Svodna nije pusta, rade škola i vrtić, kažu radnice konfekcije Sana Elvis iz Svodne kod Novog Grada, Branka Kragulj i Mirjana Babić.
Kao prvo i osnovno, nemamo putni trošak. Jako smo blizu posla, znači kroz nekoliko desetak minuta i već smo na poslu.
Kad ja završim ovdje imam vremena i kod kuće raditi, prihod neki isto ostvariti. Uglavnom imaju ovdje koristi od nas, na primjer, i trgovine.
Mještani Svodne, među njima Momir Lajšić i Goran Banjac, kažu da je rukovodilac ove fabrike Mira Lazić zaslužna što selo nije pusto.
Bez privrede nema ništa. To je najviše zahvaljujući jednoj ženi, možda to treba spomenuti, Mira Lazić, koja je bila osnov za sve.
Skoro i svake kuće ima neko da radi u toj firmi i samim tim je ostalo da žive ovdje na našim prostorima stanovništvo.
U ovoj fabrici pri zapošljavanju prednost imaju mještanke, što je od velikog interesa za lokalnu zajednicu, kaže direktorka konfekcije Sana Elvis iz Svodne kod Novog Grada Mira Lazić.
Njima stvara pogodnost, ne putuju, ne plaćaju prevoz, tu su u mjestu, jednostavno mogu i kod kuće nešto da stvore sebi dodatne prihode.
Mira Lazić smatra da su seoske fabrike ključne za razvoj Srpske.
Povodom 8. marta opština Ugljevik organizovala je prijem i uručila prigodne novčane poklone majkama poginulih boraca sa područja ove opštine. Na području Ugljevika stambeno su zbrinute sve porodice poginulih boraca, a opštinska uprava se trudi da izađe u susret svim njihovim potrebama, istakli su predstavnici opštine. Opširnije Vesna Jevtić.
Za Nadu Janković iz Sarajeva, majku dva poginula borca Republike Srpske, prigodan znak pažnje povodom Dana žena znači mnogo, jer je u ovakvim trenucima svjesna da i pored nemjerljivog gubitka nije ostala sama.
Za 6 mjeseci sam izgubila ova dva sina, ovdje sam došla, prihvatili su me kao rođenu majku. Šta god sam zatražila, nisu me odbili, svaka im čast, zahvaljujem se boračkoj našoj, zahvaljujem se opštini.
I za Saru Gajić, majku poginulog borca iz Bogutovog sela, ovakve prilike su dragocjena pažnja.
Znači mi puno što su mi dali stan, a i ovo, posjećam me, mjesto moje djece.
Načelnik opštine Vasilije Perić kaže da je za rad boračke organizacije i potrebe boračke populacije iz budžeta za ovu godinu izdvojeno 200.000 maraka.
Na inicijativu boračke organizacije mi svake godine uz neke skromne poklone organizujemo prijem ovdje za dio porodica poginulih boraca, odnosno majke poginulih boraca, i na ovaj način želimo da izrazimo zaista svoje poštovanje njima i da se prisjetimo onih koji su zaista dali najviše za stvaranje i opstanak Republike Srpske.
Prijemu su prisustvovale majke poginulih boraca koje žive u centru Ugljevika, dok su ostale majke aktivisti boračke organizacije danas posjetili u njihovim domovima.
U Mrkonjičkoj opštini u toku je realizacija projekata nabavka poljoprivredne mehanizacije. Riječ je o nabavci dva traktora sa rotacionim balirkama, za što je obezbjeđeno 103.000 maraka, pripremio Slobodan Dakić.
Miroslav Ćulub iz Kule kod Mrkonjić grada ima 40 muznih krava. Zadovoljan je što je udruženje MG Farmer dobilo novi traktor sa balirkom, jer će to olakšati pripremu hrane za stoku.
Sad smo ovo dobili, bit će nam lakše. Ima nas u udruženju sad oko 20-25, ićemo na više i najbitnije je da se družimo, jer sam ne možeš ništa, to je, a ova će na mašina sigurno biti sad baš dobra.
Poljoprivrednik Dragoljub Vidarić iz Jasanovih potoka.
I tako da će nam ova nova mašina dobro doći za proizvodnju mlijeka i kao nove tehnologije.
Projekat nabavka poljoprivredne mehanizacije, a realizovan je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede kroz IFADO program opštinom i udruženjem farmera. Stojanko Zomara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Sa ovim traktorom, ovom rolo presom i omotačima koji oni imaju, stvorit ćemo uslove da što prije i što lakše spremimo zelenu krmnu masu, to jest da ne čekamo sunce, već da kosimo i po kiši i zamotavamo u obliku sinaže.
Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad.
Najznačajnije je za same poljoprivrednike. Ovo je dokaz kad se oni druže i udruže i kad su u druženju da mogu, da pojedinačno vrlo teško im se može pomoći u tom omjeru. Znači, projekat je provjelo Ministarstvo poljoprivrede putem Međunarodnog IFAD projekta za razvoj poljoprivrede i sela.
Do kraja mjeseca i drugo udruženje poljoprivrednika Poljo MG dobit će još jedan novi traktor sa rotacionom mašinom za baliranje sijena.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za aktualnosti Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Pozdravljaju vas Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.